Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Ular bugun odatdagidek ozodlik onlayn eshitirishni olib borishadi. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufiy so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi saflarida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan 4000 gacha jangari bor. CNews agentligining xabar qilishi, o'tgan hafta Ostonada axborot xavfsizligi mavzusida o'tgan xalqaro konferensiyada ishtirok etgan kanadalik ekspert Rafael Rogozinskiy ular orasida O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari bor deya ta'kidlagan. Rogozinskiy Islomiy davlat guruhiga a'zo bo'lgan Markaziy Osiyoliklar vatanlariga qaytishi bu mamlakatlar uchun katta muammoga aylanadi deya ta'kidladi. Markaziy Osiyodan 4000 jangari katta raqamdir va bu raqam oshishda davom etadi deya ogohlantirdi ekspert. Bundan avval boshqa kuzatuvchilar ham Suriya va Iroqdagi ekstremistlar orasida minglab Markaziy Osiyolik, jumladan 200 dan 700 nafargacha o'zbekistonlik borligini taxmin qilishgan. Turkiya hukumati Suriyaning Kobani shahrida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan mahalliy kurdlarga yordam berish uchun iroqlik kurd jangchilarini bu shaharga olib o'tish harakatlariga ko'maklashadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Anqaraning bu masalaga doir siyosati o'zgarayotgani to'g'risida 20 oktyabr kuni e'lon qildi. Bu masala xususida muzokaralar davom etayotganini bildirgan vazir muxbirlarga boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. AQSh prezidenti Barak Obama 18 oktyabr kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatlashib, Kobanidagi vaziyatni muhokama qildi. 19 oktyabr kuni AQSh harbiy samolyotlari Kobanidagi kurd jangchilariga havodan qurol-aslaha va boshqa turdagi yordam ortilgan yuklarni tashladi. AQSh harbiylari bayonotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat guruhining Kobanidagi istiqomlariga qarata 135 tadan ortiqroq havo hujumini uyushtirgan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Ittifoqning tashqi ishlar kengashi Sharqiy Ukrainadagi sulhga doir vaziyatni muhokama qilgani yig'ilishini ma'lum qildi. Katrin Ashtonning aytishicha, 20 oktyabr kungi yig'inda Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalar masalasi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Tashqi ishlar kengashi vaziyatni tahlil qilib, keyingi qadamlar qanday bo'lish haqida qaror chiqaradi, dedi dushanba kuni Lyuksemburgga borgan Ashton. Yevropa Ittifoqi 5 sentyabr kuni Minskda imzolangan sulh kelishuvi shartlarining bajarilishi va Ukrainada barqarorlikning o'rnatilishida Moskvaning amaliy yordami Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni qisman yoki to'laligicha yumshatilishida asosiy faktor bo'ladi deya bildirgan. Germaniyada chiqadigan nufuzli Der Spiegel jurnalining xabar qilishicha, nemis razvedkasi iyul oyida Sharqiy Ukraina osmonida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotning urib tushirilishida Rossiya parast ayirmachilarini ayblagan. Xabarda aytilishicha, ayirmachilar samolyotni hukumat kuchlaridan tortib olingan raketa bilan qulatgan. Spiegel 20 oktyabr kuni e'lon qilgan maqolada Germaniyaning BND josuslik xizmati rahbari Gerhard Schindlerdan iqtibos keltirib, bu rusumidagi raketa moslamasini ayirmachilar Ukraina hukumatiga qarashli harbiy qismdan olishgani yozilgan. Kiyev hukumati va G'arb davlatlari Malayziya havo yo'llariga qarashli MH17 reysini amalga oshirgan samolyot ayirmachilarga Rossiya tomonidan berilgan bu yer havo rusumidagi raketa tizimi yordamida urib tushirilganini aytib kelmoqda. 17 yil kuni Ukraina sharqida samolyotning urib tushirilishi oqibatida 298 kishi halok bo'lgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat parlamentiga 10000 mahbusni amnistiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritdi. Prezident ma'muriyatining 20 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, amnistiyaga ayollar, voyaga yetmaganlar, nogironlar, urush veteranlari va xorij fuqarolari tushadi. Shuningdek, qamoq muddatining 3dan 1 qismini o'tab bo'lganlar ham ozodlikka chiqarilishi aytilmoqda. Bundan avval Tojikistonda amnistiya 2011 yilda e'lon qilingan va 4300 ga yaqin mahbus ozodlikka chiqarilib, 5000 mahbusning qamoq muddati qisqartirilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dushanba 19:05 Toshkentda. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Buning uchun hozirdanoq Skype manzillarimizni eslab olib, ularga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuimiz esa O'zbekistondagi fohishalikni qanday qilib jilovlash mumkin degan savolga bag'ishlandi.
Dasturimizni har doimgidek eshitish imkoniyatlari qandayligi bilan tanishtiraman. Demak, jonli efirda YouTube portalimizda, saytimizda, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlarda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatishingiz mumkin hamda TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturda o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn 3 Skype manzillari ochiq. Agar demak shu masala bo'yicha, ya'ni O'zbekistondagi fohishalik masalasi, bu bo'yicha xavotirlaringiz, izohingiz yoki bu bilan qandaydir kurashish yo'lini yoki kurashish kerak emas degan fikrda bo'lgan odamlar bordir. Nimani taklif qilgan bo'lar edingiz O'zbekiston hukumatiga va agar o'zingizda bir qanaqadir original yechim bo'lsa bu mavzuga marhamat bog'laning va o'z fikrlaringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod.